好多謝我哋嘅詩歌小組。咁每逢頭先我哋聽過好多唔同嘅樂器演奏啦，好多我哋唔同嘅小組喺詩歌上面嘅演奏啦。但係當去到一聽詩班嘅演出嘅時候咧，就總令到我好將頭先激昂嘅情緒平復咗落嚟，因為萬尊嘅耶和華係值得我哋讚美嘅。咁嚟緊落嚟啦，我哋嘅樂隊將會為我哋去獻奏另一首嘅樂章，叫做《Mighty God》，偉大嘅神。就係我哋係要讚美呢位偉大嘅上帝，我哋就用呢首樂章去讚美偉大嘅上帝。